Salut les amis, nous na len ziar na len bu baakha baax dal len ak jamm ci sen podcast Wolof Tech fi nga xamanteni dañuy waxtaan ci lepp lu jëm ci walu informatique ak nouvelle technologie manam xarala yu bess yi ñukoy def nak ci kalam Wolof pour que bép sénégalais mëna jëriño li nga xamanteni mom lañu waxtané fini. Alors tay nak épisode bu spécial la parce que normalement chaque samedi lañ dan faral di def ben épisode mais je pense que inshallah semaine bi dinañ am ñaari épisode. Alors lan motax nak tay mu nek épisode bu spécial parce que lundi bi ñu wéssu dama gis ben tweet bo xamanteni daf ma marqué trop. Alors ci tweet bi lan lañ ci wax dañu né après 2 ans de travail acharné je vous présente My Jabba Store, une plateforme de création automatisée de sites de e-commerce adaptés au contexte sénégalais. Manam ay sénégalais ñoo défar ben jumtukaay bo xamanteni képp ku bëgg am boutique sur internet di jaay en ligne mën nga fa dem créer fa sa boutique facilement. Alors bima gisé tweet bob nak première chose bima wax rek moy il faut que ma inviter ñi nga xamanteni ñom ñoo créer plateforme bi pour que ñu expliquer ñu lan mo tax ñu créer ko déjà mais aussi nak la plateforme bi do doxé mais nak la ci sénégalais yi ak africains aussi mëna gisi seen bop. Alors ci nonu nak ci lañuy dalal tay ji ni ki nga xamanteni mom mo jité startup bob non ñukoy wax Mohamed Cham. Mohamed Cham ziar nañu la
délo ziar bu baax Ibrahima.
Alors tay yow lañu dalal yow ya créé yow nek CEO manam yow ya jité startup bi nga xamanteni mo créé Jabba Store.
Oui exactement.
Alors Mohamed ci c'est vrai que man bima yagé gis ce nom sur Twitter, je savais que amna lenn lu nek derrière tout ça quoi. Lan moy MedTech? Fan la MedTech jogé?
Bon MedTech c'est une longue histoire hein. Bon il y a Med comme Mohamed. Ouais. Et tech comme technologie, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais à l'époque, c'était plus quand j'étais adolescent, il y avait la tectonique, etc. Donc je disais tech. Après, bon, maintenant je suis dans la technologie, donc finalement j'ai gardé le MedTech et c'est MedTech technologie quoi.
Ok. Alors, je comprends. Alors MedTech, c'est sûr que je savais que derrière MedTech, il y a beaucoup de technologies qui sont derrière et prouver ngoko wone ngoko en créant une plateforme bi ni. Alors nous allons directement découvrir la plateforme Jabba Store avec Mohamed Cham MedTech. Alors Mohamed dañu jëm wolof nak d'accord parce que wolof tech lañ nek d'accord. D'accord
wa eh français là là
français de l'accent d'accord. allez on y va
comment ko wacc tayu moko
wa gis nga. Alors première ouais. Chose bi nga xamanteni mom lañu ñak laté kan moy Mohamed Cham.
Bon man Mohamed Cham ma ngi nek développeur fum nek ni ke Canada ak Sénégal la basé wu donc ma ngi dëkk ci ñaari dëkk yi waye fum nek ni Sénégal la nek ma ngi liggéey ci affaire lepp luy développement logiciel en informatique et développement de site web aussi et ma ngi def tamit ay yenen affaire yu bari waye bo xol dal ci lolu lay yëngu ci informatique bi lay yëngu dal mi ngi non.
OK lepp lu jëm ci walu développement manam défar ay applications ay site internet ak yu démé non dal
wa OK défar ay site web fu nit ñi di dem di mëna jënd yenn té lu ma gëna spécialiser sax moy ci walum site de e-commerce manam fu nit ñi mëna dem di jënd ci internet bi dal.
OK alors comme niñ ko waxé sank ci commencement bi nak da ngeen créer ben jumtukaay bu am solo ci walu jënd ak jaay sur internet et je pense que tay ñu bari bëgg nañu découvrir davantage plateforme bi. Alors Mohamed lan moy Jabba Store ak lan la plateforme bi di jëriñ?
Waaw Jabba Store mi ngi nekk benn plateforme boo xam ne képp koo xamante ne yaa ngi jaay nga bëgg site boo xam ne foofu la nit ñi di dem di jëndee affaire yi ngay jaay mën nga ñëw foofu nga créer sa site bopp soxlawul nga am kenn koo xam ne xam-xamam màcc na si wàllum informatique wala dara da ngay ñëw nit ki day ñëw rek créer siteam.
Okay.
Ba pare site bu muy créer noonu day nekk site boo xam ne dafa dafa adapté dal ak Sénégal manam harmonie yek free money wari etc. ce sont mom moy moyens de paiement yi nga xamné ñom ñofi am donc moyens de paiement yoy lañuy accepter directement et livraison bi tamit gisoon nañ ne tamit site yi nga xamné dañuy am dañuy lacc ay adresse yo xamné comme adresse de Koutouba bi la da doon freiner bu baax fini site pour ñu mëna avancer té bo xolé site commerce yu bari nonu lañu len défé dal parce que Touba bi dañ ko def pour sen deuk
donc
donc lolu adapté wul won ak suñu réalité ñun ndax ñu bari xamuñu sen adresse postale non ñun dal non lañ ko gissé ba paré nit ki mën na créer sitam té du yor xaaliss ci mom bu instant bu muy créer sitam du fay après par mois lay fay après ñun tam dafa am luñ ci gagner par transaction
OK je vois alors xamna ni dinañ waxtan bu baax ci kanam touti ci fonctionnement site bi nak lay doxé ak yu démé non mais Mohamed je pense que man déjà bama gissé Jabba Store dama né derrière gaay ni amna ay mag yu nek sen ginnaw ay 3ème âge parce que déjà non site bi déjà dafa original mais aussi je pense que amna ñu bëri ño xamanteni xamuñ lan moy tek lan la mo bi di tekki quoi manam Jabba alors est-ce que mën nga ñu expliquer lan la Jabba di tekki ak aussi nak ngeen def ba trouver non bobu non
wa man bo xolé 2019 la won bi may am idée bi ma ngi posté won suma joomul Facebook la wala Twitter xamatuuma ci la posté nan lañuy waxé marché ba
ñu né
ma Jabba mané wa mané tout baay non mais waxuma won kenn né ci la doon liggéey parce que 2019 avril 2019 la mon idée bi ci la commencé won liggéey ci projet bi donc c'est la ci ñu né ma Jabba donc Jabba moy marché ba da moy marché ba moy marché ba da
alors lool moy force réseaux sociaux yi quoi c'est-à-dire da nga poster laté nan lañu waxé marché ci wolof gaay na la Jabba donc lool moy intérêt réseaux sociaux c'est-à-dire lo bëgg xam rek mën nga ko xam gaay yi dañuy partager affaire et tout ça alors tu sais Mohamed tay Sénégal bari na ñoo xamanteni machallah ñu ngi entreprendre c'est-à-dire ñu ngi créer ay projet wala ñu ngi ci ay domaine yu bari nak hein mais li ma bëggono xam moy yeen lan mo leen pousser ba ngeen créer Jabba Store site bo xamanteni comme ni nga ko waxé sank nit ñi dañuy mëna ñëw dugg ci biir créer sen ay boutique ci biir lan mo leen pousser ba ngeen créer projet bu mel non
waaw man bo xolé tok na ay at yu bari yo xamné dama doon def freelance manam dama doon defar ay site pour ay nit ñumay fay nekul entreprise nekul dara mako doon def sama yeufu bop la won dal nonu la doon def di débrouiller bi may nek étudiant sax Canada nonu la doon def di débrouiller
ba
di mëna fay sama yenn soxlay donc ba légui bima légui luma setlu won dal moy nek ñu bari dañ doon ñew bëgg site pour jaay waye suma len envoyer devis rek après dañuy daw
affaire bi day cher quoi
amuñu xaliss buñu defar loyer site
waaw
affaire bi da fay cher après ma gis ne que dafa beuri torop devis yep man ko garder sax parce que beuri na torop donc c'est la rendre compte ne que Sénégal beuri na ño xamné volonté bi mi ngi fi besoin bi mi ngi fi nit ñi bëgg nañ torop am site bo xamné fa lañuy jaay waye problème bi moy pour am site bi il faut nga am ben xaliss bo xamné mom ngay commencer te xaliss bobu ñu bari bo xolé ñu ñuy jaay ñu bari ñuy jaay amuñu xaliss bobu non wala buñ ko amé tam il préfère dem jëndé ko marchandise pour kiko plutôt que dem diko fay pour am site parce que mo leen di gëna arranger donc c'est là imaginer né war nañ mëna am ben espèce Shopify parce que Shopify tamit benen plateforme la buy def lolu way ci de Koutouba bi ma gis ne Touba bi am nañ ko mané ñun pourquoi pas ñun ñu am fo xamné tamit nit ñi dinañ mëna am sen fuñu fo xamné dinañ mëna créer sen site mëna ko utiliser ci suñu biir dëkk après c'est la imaginer dal
ci nga xalat créer Jabba Store bi nga xamanteni mom lañu waxtani tay mais dis-moi je sais que plateforme bi je pense que peut-être yow kenn créer woko peut-être amna ben équipe bo xamanteni mo nek derrière yow tu vois alors ñaata temps ngeen jël pour réaliser projet bu démé ni
bon man comme je dis mangi commencé en avril 2019 c'est là commencé programmer bon j'étais seul j'étais man kenn mako programmer hein, ba novembre bi passé
la
sogo jël ben développeur bi may sogo
donc wow. vous êtes deux yo xamanteni
novembre bi
programmer plateforme bi
waaw
Okay.
On est seulement deux. Donc le deuxième développeur bi mi ngi commencé novembre.
Novembre quoi. OK.
Novembre bi passé parce que mom manko djelon plus pour parce que xamone na ni ñu ngi waja lancer
okay. Et
lancement bi bëgguma won nek man kenn.
Okay. Donc
il fallait que ma am kenn ku may seconder. Comme ça,
okay.
Il a eu le temps de comprendre tout le projet parce que c'est quand même énorme lo xamne liggéey na ci pendant si longtemps.
Okay.
Donc ça lui a pris un peu de temps mais Legui il a quasiment le même niveau que moi c'est de connaissance ces projets.
Okay.
Et du coup mon est secondaire. Après on a aussi quelqu'un quoi comme moi nek moi def clientèle quoi.
OK, moi def clientèle quoi. Donc montez ngène actuellement c'est une entreprise quoi.
Ouais. Voilà.
OK, ça marche. Mais franchement man damay ni wax bravo à toute l'équipe parce que xamna ni dafa laj na ay sacrifice yu bari yo xamanteni def nga ko pendant 2 ans pour mettre sur place projet bini et durant aventure bob yep nak xamna amna ay haut et des bas mais alors dis-moi est-ce que amna ay ay anecdote yo ñu mëna netalil ci 2 ans yi nga xamna ni passé nga ko ci affaire bob quoi. Non mais xamna waron ñak quoi.
Bon warul ñak bon peut-être nekul anecdote nonu sax waye comme décembre passé man bima ñew Dakar.
Okay.
c'était pour projet bi mo taxone.
Okay.
Donc defon na fi tamit un mois et demi.
Okay.
Donc bima ñewé bima ñew en fait idée bima amone ci projet bi c'était diamétralement opposé de que projet bi lu mu mel ni tay.
OK, OK.
Parce que dama ñewon parce que j'étais un peu déconnecté de Sénégal lu mu melon.
OK.
Donc j'ai travaillé donc jappal li ma liggéey avril ba décembre bobu.
OK.
Bima ñewé Sénégal, j'ai tout mis à la poubelle, j'ai recommencé à zéro. Donc
wow.
Tout le code que j'avais écrit, toute l'architecture, tout, les plans de mettre à la poubelle, j'ai recommencé à zéro pour
wow.
Baisser les coûts, etc.
Wow.
Parce que, okay. Par exemple, 20 000 francs Sénégal, 20 000 francs Canada, Wallo Fenel, beaucoup.
Très cool, c'est
donc, voilà, donc c'était. C'est ça. Donc, bima ñëwaaté là, gëna connecté au Watt, gis nit ñi ñu fonctionné, etc. Gis né que vraiment. Il fallait me xolat nan lay fonctionner quoi.
Okay.
Donc ça, j'ai fait ça deux fois hein.
Okay.
Première fois moi avril ba décembre li ma liguey dama ko abandonné.
Mm-hmm.
Ensuite janvier ba avril li ma liguey tam dama ko abandonné. Après version biñ nek di liguey ni avril bi passé nañ ko commencer.
Okay.
En fait.
Okay.
ba tay jini.
OK. Donc retour à la base mo lay mo la permettre nga xamat encore réalité yi nga xamanteni mo nek bir Sénégal. Pour que vous puissiez proposer ce que vous avez fait, mengo ak li nga xamanteni mom lañ soxla exactement quoi. Alors ça c'est hyper important,
voilà,
li nga wax non c'est hyper important parce que peut def projet comme nim ko vivre yow non parce que amna ño xamni sa dañ len koy jangal dañ len koy wax ni rek mais yow dang ko vivre exactement quoi, c'est-à-dire da nga vivre né il faut que nga nek fi nga xamanteni fofu nga wara def projet bi imprégné wu ci réalité yi fa nek pour mën len proposer lo xamanteni da len ni jëriñ parce que nit ki je pense que boko proposer lo xamanteni daf koy jëriñ rek ala kuli and koy jël quoi, da koy adopter et daf koy utiliser, ça c'est sûr à 100%. Alors, Mohamed, si nous sommes maintenant sur la plateforme en tant que telle, je sais que Aduna Bi, c'est-à-dire au Sénégal, en Afrique ou en Afrique, il y a une plateforme, il y a une plateforme comme Shopify, qui lui permet de créer une boutique en ligne. Alors, quelle différence est-ce qu'il y a entre une plateforme que vous créez, Madame Chapa Store, et une plateforme que vous avez créée sur Aduna Bi, voilà, une plateforme qui lui permet de créer une boutique en ligne.
Wow. Bon, bo xolé par rapport ak yenen plateforme yi Jabba Store mo len gëna moins cher parce que Jabba Store yaangi fay 9900 par mois.
OK.
Et contre je pense $29 pour ni rek moy 15000 francs environ.
OK.
Pour yenen ki. Donc après pourcentage je sais pas trop.
Mm-hmm.
Mais sinon c'est plus ñun fu ñu gëna concentrer au moins côté les réalités locales.
Okay.
Donc la réalité locale c'est que au Sénégal, il y a pas beaucoup de gens yo xamné amna une carte de crédit pour faire en ligne.
Mm-hmm.
Bari wul ni yo xamné xamnañ sen adresse postale pour que ñu jox len formulaire avec adresse postale, numéro d'appartement, etc.
OK.
C'est pas mengo wul mangi la carte française.
Non, mais il y a pas de souci.
Mengo wul. Ouais, parce que mengo wul ak suñu réalité dal parce que dafa mengo c'est yoy ay tubab ñoko def dañu bañ fay rek dañ ko def pour sen deux.
OK.
donc ñun il fallait que ñu am ben version bo xamne mom mo gëna adapté ak ñun suñu version suñu ay réalité locale dal.
OK, ben version
après,
made in Sénégal quoi.
Dinañ, voilà, made in Sénégal. Té comme ñun dañu am ben affaire bu ñu sétlu tamit moy problème dafa am problème bu maga mag bo xamne ce n'est pas un problème technique.
Mm-hmm.
Nekul problème technique bu am fi ni moy problème confiance niveau si site de commerce parce que gis nañ nek sénégalais yi am nañ tolof yu bari bu ñu jënd en ligne lek ñu jox leen lo xamne mengowul ak liñu gisoon ci site bi.
OK,
donc ñun motax côté confiance bobu motax ñun mënuñu won positionné comme Shopify ni mo positionné woné dama joxe ay site kessé et puis nit ki moy gérer bopam.
OK,
ñun dañuy nek ben genre tiers de confiance ci bir achat bi.
Okay.
Donc nit bu ñëwé di jënd ñun dañuy assurer nit ki nek boutique bi ni comme que dañ ñu ko créer ak Jabasto. Ñun dañuy sécuriser ce paiement et bu féké né dafa am ben problème bo am ci ben boutique bo xamné Jabasto lañ ko défaré. Mën nga ñu wo té ñun mën nañ la sax rembourser wala mën nañ gérer ba nga xamné voilà di nga am li nga bëggoon.
OK.
Donc ñun problème de confiance bobu tam dañ nekk di ci ligéyat bu baaxa baax. Donc dépasser nañ juste plateforme pour créer site. Waye amna yenen affaire yu bari yo xamné sax ñu ngi ñew ci mois bi di ñew.
Okay.
Ci mois wu mars bi inshallah.
Okay.
Di ngeen gis né amna yenen affaire yu ci doli wat
yenen surprise yu bess yo xamanteni dina gennat ci affaire bi quoi yenen fonctionnalité yu bess quoi.
Wa ñu ngi ci liggéey ba paré amna ci yo xamné paré nañ sax.
Okay.
Waye bëgguñu won ci wëndo lepp dal.
OK non mais c'est stratégie bu baax la je pense parce que le temps que nit ñi comprendre nak la site bi di doxé le temps que ñu testé ko le temps que ñu koy xol tu vois dina leen mëna permettre ngeen déflaré yeen pex fonctionnalité yi gëna voilà gëna corsé wat affaire yi s'il y a des choses à changer ngeen changer s'il y a des choses yo xamanteni voilà yu bess yu ngeen yok ainsi de suite en tout cas stratégie bu baax ngeen jël non. Alors légi dañuy dem supposons par exemple man supposons mayor sama ben business wala sax sama ben xarit c'est par exemple sama ben xarit bu ñu wax Adi di ja ay mango par exemple nak lay def pour créer boutiqueum ci sen plateforme bi yane étape lay suivre pour créer boutiqueum ci plateforme bi.
Wa lolu metti wul bon damay commencer par condition c'est que il faut que nit ki nek majeur am plus de 18 ans.
OK,
parce que loi bi motax ba paré bon nit ki soxlawul am muy am ni ne ya wala dara waye bu ko amé mo gën parce que boba dina am yenn document yo xamné dañ ko mëna démettre yo xamné da koy mëna dem déclarer djé etc.
OK,
donc légui bu nit ki ñëwé dem nga ñëw juste dem tapé ci navigateur bu démé Google Chrome par exemple bind jaba.store.
Mm-hmm.
Bu duggé dina gis site bi.
Okay.
Amna bouton bu maga mag.
Mm-hmm.
bu ñu bind créer mon site.
Mm-hmm.
Donc bu cliquer fofu dañ ko laaj ay information, dañ ko laaj touram, adresse mailam, numéro téléphone ak nan la bëgg recevoir xalisam.
Okay.
Ak numéro bu ko bëgg recevoir donc xalisam dañ koy recevoir chaque semaine quoi.
Mm-hmm.
Donc après bu click bu après bu en bu kiwe bu valider we dañ koy envoyer SMS pour vérifier né que mom le deugantan donc SMS bi day am ben code.
Mm-hmm.
Code bobu lay bind rek bu defé affaire bi système bi ci ginnaw commencer créer site après dañ koy won sax.
Mm-hmm.
Ñaata temps la wara xaar bala site bi di paré yeen.
Okay.
leg leg mën na gaw mën na jël 12 secondes.
Mm-hmm.
Comme su féké nek dafa bëri ay unit yu créé.
Mm-hmm.
Comme que ben comme créer site dañ lay créé ben par ben.
Mm-hmm.
Dañuy wax FIFO aussi first in first out en anglais.
Okay.
Donc ben par ben lañ di créer. Mm-hmm. Donc dañ koy wax né que en fonction de bu féké dafa bëri nit yu nekk di créer.
Mm-hmm.
Donc mën na dem ba 30 minutes mais lolu mom c'est exceptionnel buñu demone ba bëri ay nit quoi.
Okay.
Donc bu paré après bu paré bu site bi paré wé mom day jot SMS bu koy wax ci tam paré na.
Mm-hmm.
Mu connecté wu commencer utiliser site
te
boba mën na commencer déjà di jaay.
OK, je vois. Alors mais avant muy commencer di jaay, c'est-à-dire man lima bëgguna laté moy actuellement yeen forfait ñoy disponible parce que waxor nga ñu légui 9900 bi 9900 la je pense hein.
Wa.
Amna aussi bima duggé ci site bi gis na fa yenen forfait ay tawfer ak yande men. Alors yenn forfait ngeen prévoir ñoo wara am ci biir plateforme bi.
Wa bon fumu nek ni ñetti forfait rek lañu prévoir. donc fum nek ni forfait biñu ubbe gum moy forfait Khosloman non lañ ko tuddé donc forfait Khosloman bi ngi nek 9900 francs par mois la ba paré 9% la ci vente bu nek mo ñun mom lañ ci gagné donc 9% bobu mi ngi inclure tamit frais wu Orange Money yek yoy non yep su fekké nit Orange Money la fay wala yoy yep
ok
dañ ko ci duggal ci biir 9% yi man wa donc nit ak lu mu meuna man ak nu mu meuna utiliser comme moyen de paiement rek mom 9% rek lay 9% lay don quoi donc après
lay don quoi c'est à dire bu fekké né par exemple nit ki jënd na ben produit bu jar 5000 francs yen 9% bi ngeen di jël tak 9% bu non dañ ci inclure frais Orange Money bi tout
waaw mi ngi non donc après lycée des dañ ko koy lycée des dañ ko koy garder ci xaaliss bi nga xamné mom lañ koy envoyer ci chaque semaine donc semaine bu nek mom day am day jot xaalissam bu ko wesso amna forfait bawal ak tawfer
ah bawal ak mais yoy activé gul actuellement
non yoy activé gul yoy c'est quand même
ok mais j'espère que après yoy moy gëna yomb
ah waaw yoy di len xol rek en fonction de nous démé
ok
après ñu mëna xol nan lañ koy kiwé
ok ça marche ouais. alors je vois que aussi pour paiement bi c'est à dire paiement bi chaque est-ce que amna déjà paiement par mois là n'est-ce pas chaque mois le waji di fay frais d'entretien ou ki bi quoi boutique bi quoi chaque mois la koy fay
ouais chaque mois la koy fay
mais est-ce que amna option bo xamanteni par exemple mo mëna fay mois année bi yépp quoi est-ce que
lolu
option bob
wa lolu dina ñew lolu après lolu dina ñew ben affaire rek mo taxone ki wul won waye dina ñew inshallah
ça marche alors ben question bi mo bëgguno la té moy déjà après création site bi après création boutique bi kon du moins quoi est-ce que utilisateur bi mëna changer couleur yi changer disposition yi manam personnaliser site bi pour que mu mengo ak ay bëgg
wa lolou ben fonctionnalité buñ nek di liggéey la
ok
fumu nek ni fokk na lolou moy liggéey bu gëna mag ci affaire bi
okay.
Donc est fumu nek ni amna affaire yu mu mëna modifier
mm-hmm.
Mëna changer logo bi mëna changer texte bi image di nek ci page
mm-hmm.
Page nek ci site bi mëna len changer à propos des conditions d'utilisation ak yoy yëpp mëna ko changer
ok
waye pour que mu am site bi comme mu mel comme nu mu ko beugé mëna dama mëna amna ben bouton ci biir page d'accueil deba.store bi
okay.
Bu fa démé dina gis ben bouton demander un devis
okay.
Donc bu boba ñun dañ koy proposer carrément né ko daf ñuy wax utilisateur bi ki bi jaykat daf ñuy wax né mom sitam ni la ko beugé ni la ko beugé couleur bi ci bëgg bëgg na mu mel ni etc ñun bu boba ñun ñoy jël suñu bokk defal ko ci bi comme nu mu ko beugé donc sitam mën na mel exactement comme nu mu ko beugé dal
ok parfait donc lool mom da fay am ben devis bo xamanteni dañ ko koy defal après ngeen personnaliser ko sitam comme ni nga xamanteni non la ko beugé ci ay couleuram ay disposition ak tout alors là c'est hyper intéressant parce que déjà parce que je pense que la meilleure chose bi nga xamanteni mo am en solo moy kené nga mëna surpasser des problèmes c'est-à-dire nga am ben obstacle nga mëna surpasser ko indi walé ben solution en attendant nga créer lo xamanteni après da fay régler lol définitivement quoi et je pense que approche bi ngeen def ni c'est hyper intéressant alors benen point bi moy toujours ci damay fété wo ci walu ci côté client bi tu vois parce que peut-être amna client bo xamanteni mu ngi tok kërëm après bëgg na jënd ci plateforme Jabba Store bi tu vois waxuma sax ki nga xamné moy créer boutique bi mais client bi tu vois alors pour téwal client bob dama koy latel ben question c'est-à-dire man suma jëndé par exemple ci ben plateforme Jabba Store ba paré nak lay def pour jot suma produit livraison bi nak lay démé est-ce que da ngay ni liggéey ak ay service de livraison yu nekk Dakar wala man damay contacter ki jaay directement mu envoyer ko sama livreur wala ma dem jëli ko wala mu am ay point de relais nak la livraison bi di démé
Voilà, wow. La question bu am solo nak parce que question bu c'est une question qui est très stratégique
OK
donc bon côté bobu nonou ñun amone nañ déjà développé won nañ déjà pour envoyer automatiquement livraison à ben plateforme de livraison bu nek fi Dakar et que moom mu def livraison yeek yooyu, waaye dafa am yu bëri yoo xam ne dafa nekkoon ay zone d'ombre, moo tax ñu tegoon ko un peu de côté ba si kanam. Donc pour le moment nii nit ki bu créé sitam moom mën na gérer livraison wu boppam. Waaye moom si biir site bi moom si biir sitam, donc ñun dañu diviser Sénégal en zone en fait. Donc zone, donc boo mën a jël Sénégal am na zone bu mu bokk si biir système. Donc moom mën na ne par exemple banlieue, wax ne banlieue tant lay livrer pour banlieue. Mën naa ne banlieue 1500 la livraison bi, mais centre ville 1000 francs la livraison bi, Thiès tant la, Ziguinchor tant la, etc. Donc nit ki bu ñëwee di jënd si boutique-am, boobu frais wu livraison boobu dafay ajouté wu automatiquement si frais yu mu war a fay. Parce que système da koy calculer automatiquement en fonction de nit ki ban zone la nekk. Donc bu ko defee après vendeur bi moom dina mën a, comme jot na frais de livraison woom en plus de prix ou produit bi fay nañ ko tamit. Après moom dina mën a gérer livraison boppam, mais bu si kanamee tuuti du yàgg sax. dinañ am loo xam ne dafay automatiser livraison boobu, xam ne livre bi day ñëw te jël affaire bi yóbbu ko livrer ko client.
Parce que li nekk souci bi foofu mooy que ni si le, bu fekkee ni client bi moom bon xam nga Sénégal lañ nekk aussi, tu fekkee ne des fois client bi mën na am accès direct ci vendeur bi, après vendeur bi mën na dañuy def beneen jënd ak njaay boo xamante ni du nekk sax ci plateforme bi, donc dañuy éviter 9% ba booba tu vois. Alors donc du coup il faut rapidement
mënul ñàkk
donc. Mais bu ngeen amee benn entreprise wala benn, donc man déjà maa ngi lancé appel sax déjà entreprise yi nga xamante ni ñu ngi def livraison yépp dañoo war a ñëw ñoom aussi jàpp ci genre projet yu demee nii, c' est à dire yombal affaire bi ba nga xamante ni dañuy mën a ànnandoo jàppale suñu, man dama koy woowee suñu bébé quoi, suñu bébé yi nga xamante ni ñu ngi judd, ñu ànd ak ñoom jàppale leen bañ màgg ba tey fi Shopify toll wala yeneen plateforme fiñ toll ñu mun fa toll. Donc travail d' équipe la, travail la boo xamante ni kenn warul toog sa côté rek ne kee moom affaire bi non. Ku nekk dafa war a ñëw indi participation am, bu fekkee ne service ba jox la comme livraison yi ñu yombal affaire bi ba nga xamante ni start-up bi judd bees dañ ciy mën a gis nañ bopp. Après Sénégal mooy gagnant comme li ma koy waxee chaque jour rek. Nit ki bu gagner individuellement amul solo, mais li am solo mooy ñun ñëpp ñu bokk gagner ndoor, loolu moo am, moo gën a am solo. Alors Mohamed,
effectivement sax parce que am na quelques plateformes de livraison yoo xam ne bind nañ ñu bi ñu gisee poste bi dès lundi. Donc ñu ngi d' ailleurs même ñu ngi en communication avec ñoom.
Ça marche, là c'est hyper intéressant, c'est hyper bien. Alors ginnaaw bu ñu waxtaanee ci waxee ci affaire livraison bi ak yu demee noonu, yeneen fonctionnalité ñoo nekkaat ci plateforme bi te borom boutique bi mun ko utiliser exactement, voilà yan fonctionnalité ñoo nekkaat ci biir.
Waaw bon, bu weesoo livraison bi bon moom kii bi vendeur bi moom mi ngi am ay facture yoo xam ne système bi da koy produire automatiquement, nekk ay facture PDF te dañ koy sax envoyé ki nga xam ne moo jënd. Saa yu amee kenn ku jënd moom day jot facture am, te moom te vendeur bi si boppam jaaykat bi bu nekkee bu duggee si biir dashboard am dafay gis commande bu nekk, mën na télécharger facture bi, bu ko neexee envoyé waat ko ko par email wala yooyu. Dina am tamit statistique mën a gis ne que man kat démb jaay naa 100 000, tey jaay naa 200 000, kon affaire yaa ngi gën a dox. Dina mën a am fa lay gérer ay commandam, gérer contenu wu site bi tamit ak yeneen bëri na daal ay fonctionnalité yoo xam ne foog naa ne daal fonctionnalité yi nit war a mën a soxla yépp pour mën a jaay en ligne. Foog naa ni pour l' instant bii ni am nañ ko ba pare, li ñuy xool kay muy lan lañuy gën a améliorer affaire yi pour mu gën a adapté Sénégal.
Ça c' est parfait, Alors beneen question bi may bëgg a laajte aussi moo nekk, est ce que dèjà am na benn dèjà accompagnement boo xamante ni yéen a ngi koy proposé, c' est à dire pour ñi nga xamante ni ñu ngi créé seen boutique yi si biir plateforme Jabba Store bi, est ce que am na ay accompagnement yoo leen proposé pour que ñu gën a mën a fësal seen boutique yooyu noonu bi nga xam yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir plateforme bi?
Waaw effectivement bon loolu c' est bokk na si partie yu gën a important sax si projet bi, mooy moy service bi ñi proposer nit ñi ba paré permettre len ñu mëna jaay bu baaxa baaxa baax.
Okay.
Donc fu mu nekk ni nit ki bu ñëwé créer boutique am rek ñun dañuy am vue en fait ci nit ci nit yi nga xamné ño nekk di ñëw di inscrire et cetera. Bañ na bu nit bu yi jéma inscrire am problème pour inscrire sax. Ñun dañ koy gis ba paré dañ lay wo.
Alors dembu inscrire na après woté na directement dañ ma répondre tu vois après expliquer le dépendamment me continuer exactement ça mom c'est extraordinaire quoi allez vas-y
voilà exactement donc on gère vraiment lolu donu yep nit ki su fekke ne dafa nek di jema inscrire am problème mën na woté ci ça ci ñu aider ko il y a soxna mom may gérer service clientèle elle est adorable et elle est vraiment
okay.
Voilà elle est vraiment très professionnelle mom may gérer client yek yoy non su fekké né dafa am kenn ko am problème mën nga sax créer ce site ba paré ñu gis né que fum nek ni né ko di créer ay produit wala yoy non ñu laj la est-ce que dafa am dara lo ci comprendre lool wala da nga don tester rek wala yoy non bu amé képp ko am question dal mën nga ñu wo dinañ la gëna expliquer dal affaire bi nous démé bu ko wéso tamit amna formation xamné dañ ko proposer
dañ ko commencer
légui donc formation yi day nek ay formation di nan ngay utiliser jaba mais duñ ci yam waye dañuy won nit ñi tamit dañuy am ay nit yo xamné ay professionnel lañ seen xel dafa match ci walum jaay en ligne nga xamné dañuy joxé ay conseils nan nga mëna def ba yok say jaay si bo amé site web nan ngay utiliser les réseaux sociaux pour mëna gëna yok sa jaay yi nga nek di jaay.
Alors je pense que là Mohamed Cis vous sera très utile parce que nit la ko xamanteni franchement ci walum communication ak réseaux sociaux il est extraordinaire et je pense que dinañu dégg aussi dañu japp ci projet Jaba bi aussi je pense que ça mon am xam ngeen ko Mohamed Cis parce que mon
xamna ko bu baakha baax ngi ci japp
exactement voilà donc tu vois c'est la communauté quoi franchement c'est extraordinaire c'est la famille quoi voilà alors amna benen question bo xamanteni nak mënumako ñak poser à chaque fois suñu amé ben découverte c'est-à-dire buñ waxé e-commerce rek dinañ wax nit ñu bari ñi nga xamanteni ñu ngi connecté wu ci site bi alors naka ngeen gérer données personnelles utilisateurs yoy non nek ci plateforme bi
bon wa données personnelles man kuma xamné damay bind sax ay article ci affaire yoy donc luma tenir à cœur le bu baaxa baax
OK
et voilà donc ñu ngi utiliser ay serveurs yo xamné c'est des serveurs qui sont assez sécurisés
OK
et ba paré niveau données personnelles ñu ngi utiliser liñuy wax encryption SSL pour toutes les boutiques donc boutique yépp ñom ñépp dañuy am SSL bi moy tax né boy connecter ci site bi lépp lo xamné bép information bo échanger dal ak suñu serveur amul kenn ko xamné ci internet bi dina mëna jël lolu jëm xam lan la exemple bo nekké di fay ak Orange Money ce code bi ngay duggal ak yoyone yépp nit ki duko mëna intercepter pour def yenen affaire té données personnelles tamit buñ koy enregistrer ñu koy enregistrer d'une façon bo xamné ben personne à l'externe duko mëna am té amna données yo xamné sax yu sensible yo xamné sax kenn kuy liggéey biir Jaba Store sax du mëna am information yoy ci nit ki
okay.
Comme ay mot de passe wala ay yenn coordonnées Orange Money wam ak yoy non
OK alors ça c'est hyper intéressant donc basculer nga sax ci walum sécurité bi c'est-à-dire moy SSL bec du demain non c'est-à-dire moy à chaque fois boy naviguer sur internet ci sur le web bo xolé sa navigateur amna ci barre d'adresse bi ben xombu bo xamanteni moy nek à gauche ci buma djoumul à gauche lay nek xombu bop boko gisé xamal né site bi nga xamanteni ya ci naviguer c'est sécurisé tu vois donc lol ay gars yu melni Gérard ak Jean de Melon ñom dañuy yëngatu bu baax ci walum sécurité et voilà je pense que né comme li ma waxé rek communauté là c'est une famille né ñepp ñew japp ci projet bi ni parce que dafa wara dem nek Shopify pour Sénégal pour l'Afrique pour Afrique ñepp diko utiliser quoi alors benen question bi moy xamna né ligéy bi ni ligéy metti na trop et ça demande beaucoup de moyens pour nga mëna réussir surtout ci walum communication ci walum organisation sous projet bi démé ba gëna mak am doolé di ngeen soxla yenen profil di ngeen soxla ay def recrutement di ngeen soxla yenen ak yenen ay bureau ay institut yu bari alors est-ce que amna ay investisseurs yo xamanteni ñu ngi nekk tay derrière projet Jaba Store
Bon, pour le moment, fonds propres la nek man may tak sama man may ki tak sama ceinture
gi ma ah non ah kon Mohamed amna khalis quoi. Mohamed il est riche quoi.
non même pas non, c'est juste beaucoup de sacrifices.
OK.
Ouais, c'est juste beaucoup de sacrifices là ci rek. Ouais, après bon niveau investisseur amon na sax. Daw amon na ñaar ñu ci approcher won, mais on n'était pas encore prêt pour accepter ay investissement parce que je voulais vraiment que nous concentrer aussi produit bi ci bopam.
OK.
Def en sorte de bien faire les choses etc avant quoi que ce soit. Bo xolé légui lay soga bind pour que investir buñu mëné ki ba ci lañu créer invest.jaba.store. Donc là on est ouvert maintenant enfin à accepter des investissements. Il y a un certain nombre d'investisseurs qui nous ont déjà écrit. Yo xamné ñu ngi en communication avec ñom.
OK.
Donc on appelle les investisseurs, hein. C'est un projet qui a un fort potentiel de croissance,
okay.
Qui peut facilement s'exporter vers d'autres pays d'Afrique,
okay.
Et qui commence déjà à faire ses preuves parce qu'à la troisième journée on a, je peux pas donner de chiffres exacts, mais on a quelques dizaines de boutiques qui sont activées,
okay.
Donc il y a d'autres boutiques qui sont yo ramené, c'est des gens qui testent etc.
Okay.
Donc on les prend pas, on les calcule pas vraiment, mais il y a plusieurs dizaines de boutiques qui ont déjà été créées sur la plateforme quasiment par une boutique comme def nos logo wom dougal ay produits wom etc. Okay. Publier ko sur les réseaux sociaux.
Okay.
Donc c'est vraiment quelque chose bo xamné c'est un besoin qui est là et qui a un fort potentiel.
Okay.
Donc invest@jaba.store.
OK. Alors képp ko xamanteni bëgg nga bok ci aventure bi ni demal nga investir ci projet bi ni que nga nek voilà que nga nek informaticien que nga nek businessman ak lo mënti don demal nga imprégner ci projet bi voilà investir ci bu féké am nga xaliss su féké xam nga am aussi nga investir ci par rapport ak li nga am tu vois parce que man je sens que né suñu jappé ci projet bi ni war na nek lo xamanteni lu am solo li don pour Sénégal mais aussi pour Afrique parce que il est temps que ñu am ay plateforme yo xamanteni ñoko momul suñu bop il est temps que suñu données personnelles ñu mën ko gérer suñu bop ici en Afrique au Sénégal tu vois voilà dafa jot quoi il faut que ñepp japp ci pour que projet bi mëna dem ci kaw inshallah alors lan ngay sentir tay bo ñëwé uppi plateforme bi gis né gaay nga commencer créer boutique bi ay boutique
bon content rek hein content vraiment parce que
ouais.
Surtout premier jour bi ma koy posté moi bon man ñu bari dañ ma doon wax cérémonie de lancement du bénéfice bon man je me disais que instant bi déjà on est en pleine pandémie
ouais.
Je veux pas créer de regroupement de personnes etc.
Et
puis voilà je veux pas qu'on s'écarte de l'objectif, les réseaux sociaux sont faits pour ça.
OK.
Donc man je me suis dit je vais seulement poster ça Twitter pour le moment, après roll qu'est-ce que ça donne quoi.
OK.
Donc je m'ai posté Twitter, je m'attendais à avoir peut-être maximum 10 boutiques dans la semaine. Parce que je voulais prendre le temps am quelques boutiques kessé nga xamné damay jël temps ou gëna stabiliser wat avant may def comme bu mak quoi, mais dama ko posté Twitter ça a explosé.
Ouais.
Donc vraiment je remercie beaucoup la communauté.
Okay.
Donc c'est une communauté qui est vraiment exceptionnelle. Communauté bi am Sénégal c'est vraiment magnifique, les gens ils se serrent les coudes. Et je trouve que c'est magnifique. Je tiens à remercier vraiment tout le monde.
Okay.
Parce que content na torop.
OK. Non, je pense que nous ñi ñola wara remercier déjà parce que travail bien accompli pendant 2 ans, tu vois, c'est extraordinaire. Ken amul fay bob non quoi. Alors ñi la nga xamanteni bëgg nañ leen jot sur les réseaux sociaux naka lañu def pour mën leen contacter.
Bon, pour les réseaux sociaux, nous on est sur Twitter, Instagram et Facebook pour le moment. Donc sur chacune de ces plateformes là, mën nañ rechercher My Jaba Store. Et puis voilà, mën nañ ñu suivre sur ces réseaux sociaux là et commencer à suivre un peu qu'est-ce qui se passe. Mën nañ ñu bind, on est assez réactif. Tu l'as vu hein, bon sort là
de. Bah oui, bien sûr,
on a aussi un.
OK, vas-y.
Ouais. C'est ça, on a aussi un numéro de téléphone, donc c'est le 77 579 29 57.
Ok.
Megui WhatsApp, comme de la même façon que notre numéro WhatsApp est directement un appel normal et job nous quoi.
Ok. Alors toutes ces informations là, donc que dépend du mail, nga envoyer moko, mon dual que tu description podcast bi comme ça, que pour qu'on sorte là, sous déglo podcast bi mona am accès directement à soit poser des questions, soit créer boutique, voilà, moi am des difficultés, voilà toutes ces informations là, là, dans mon côté envoyé par mail comme ça, me doule que tu description podcast. Alors, Mohamed, franchement, mang lay remercier bu bax bax. Encore une fois, dila encourager parce que xamna né 2 ans di liguey ci ben projet bu melni yomboul, tu vois, c'est très difficile et xamna né chemin bi dess encore mo gëna metti parce que voilà, c'est yomb na nga défar sa projet mais téko mu am succès mo gëna jafé et je te souhaite bon courage et dila ñaan nga japp bu bax aussi, tu vois, parce que y aura sûrement des hauts et des bas, tu vois. Mais il faut tenir, il faut aussi prendre les choix yu bax, nga jël choix yu bax, tu vois. Am ben équipe aussi extraordinaire et je pense qu'avec ça, avec Nimbolo communauté yep aussi, ça va marcher et ça va aller très 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 loin parce que moi je le sens et je le dis encore, je le sens quoi. Alors, lan mo nek ce mot de la fin parce que aks nañ ci jextal épisode bi.
Bon, juste remercier hein, pour l'invitation bi ak opportunité bi mo jox pour mo meuna dina wax ci Jabba Store et moi aussi t'encourager parce que chaîne bi man personnellement dama koy déglu les samedis matin même là dougal sama écouteur rek diko déglu ci yoon bi. Donc il y a beaucoup de choses yo xamné dama ko ci jang, donc merci beaucoup et ce que tu fais c'est vraiment bien. Donc di remercier aussi comme sans toute la communauté pour appui bi quoi.
Allez, merci beaucoup Mohamed. Nous lay souhaiter bon courage te ñaanal la bu baax affaire bi dem ci kaw law ko faaw, tu vois. Voilà, comme niko Ousseynou di waxe à chaque fois, Ousseynou bu xarala rendez-vous au sommet. Alors les amis, ñu ngi joxante dik dajé ci benen semaine. Xamna nak inshallah vendredi inshallah. Normalement vendredi samedi lay waron am benen épisode, mais bon dinañ ko pousse ba dimanche inshallah. Dimanche di ngeen am benen épisode bo xamanteni dañ ñu waxat ci benen domaine, ci benen sujet inshallah avec Wolof Tech. Allez, ciao, à la semaine prochaine.